Haqiqat yo'li. Isanmisiz, hurmatli qarindoshlar. Haqiqat yo'li bilan tanishuvimizni davom etdik. Ibrohim payg'ambar tarixini tog'im bir ko'z solaylik. Оның тұрмышында Алла күңіліне хош келген бір вақиға бола. Қой біреулер, Алла пиғамбарлары бір вақытта да гынах қылмағаннар деп ойлайлар. Лекин езгі язма екінші түрлі сөйлей. Кіші білен кіші арасында айырма йоқ, чүнки барсы да гынах қылдылар, һәм Алланың данынан мәхрум қалдылар дей. Алдағы шырашуларыбызда Раббының Ибраһимға берген вағдалары белән танышқан едік. Раббаны бейік халықның атасы итерге сөз берді. Бу халықтан құтқарушы туашағын айтты. Ибраһим да, хатыны да бу вақытта ұлы яшта едилер инді. Аларның балалары да йоқ еді. Шуңа да қарамастан, Раббының өз сөзін өтәешегіне аның йөрәгендә бір шик күләгәсі дә булмады. Алла вағда бергәннән соң 10 йыл үткәч, ә баланың хаманда булмағанын күргәч, Ибраһим Раббыга вагъдасын үтәргә, үзе ярдәм итәргә тырышып карый. Ибраһимның түземсезлеге бу гаиләгә бик күп кыйынлыклар китерә. Бу турыда Яратылыш китабының 16-нчы бүлегендә язылган. Хатыны Сарая Ибрамга бала тапмады. Сараяның Хаҗар исемендә Мисырлы бер асравы бар иде. Сарая Ибрамга әйтте: «Менә Раббы мине бала табудан мәхрум кылды», диде. «Син асрауым белән йоклап карале. Шулай бәлкем мин дә аңардан нәсел анасы була алырмын». Ибрам Сараяның сүзен тыңларга булды. Шулай итеп, Сарая Мисырлы Хаҗәрне ире Ибрамга хатынлыкка бирде. Бу хәл канганда Ибрам 10 ел гомер кичергәннән соң булды. Ибрам Хаҗәр белән йоклады. Һәм Хаҗәр балага узды. Балага узганын белгәннән соң Хаҗәр үзенең хуҗабикәсен санламый башлады. Сарая Ибрамга: «Минем башка төшкән бу хаксызлыкка син гаепле», диде. «Асравымны синең кычагыңа мин үзем бирдем. Ә ул балага узганын белгәч, мине бөтенләй санламый башлады. Синең белән минем араны Раббы үзе хәл итсен». Ибрам Сараяга: «Асравың синең кул астында бит. Нәрсә тилисең, шуны эшлә», диде. Шуннан соң Сарая үзенең асравына җәбер күрсәтә башлап, асрау идән качып китте. Күргәнегезчә, Ибраһимның гынаһы йортка низах һәм кайгы алып килде. Хаҗәр балага узгач, Сара аңардан көнләшә башлый. Хаҗәрне җәберли. Нәтиҗәдә Хаҗәр Сарадан чыгып кача. Хәл булай дәвам итә. Раббының мәләге Хаҗәрне шүлдәге бер чыганак, Шурага бара торган юл буендагы кыйы яныннан эзләп тапты. Аңардан сорады: «Сараяның асравы и Хаҗәр, син каян килдең дә кая юл тотасың?» диде. Хаҗәр: «Мин хуҗабикәм Сараядан качып барам», дип җавап бирде. Раббының мәләге: «Хуҗабикәң янына кире кайт та аңа буйсын», диде. «Синең нәселеңне үрсәткәннән үрсәтәчәкмен, шул кадәр ки, аны санап та бетерерлек булмас». Раббының мәләге тагын булай диде: «Менә син хәзер йөкле, бер угыл табарсың, һәм аңа Исмагыйль дип исем кушарсың, чөнки Раббы синең кишергән газапларыңны ишетте. Угылың кыргый ишәк төсле булыр. Аның кулы бар кешегә каршы, бөтен кешенең кулы аңа каршы күтәрелер. Кардәшләре белән мөнәсәбәте низахлы булыр». Алла мәләгә әйткәнчә, Хаҗәр хуҗабикәсе Сара янына кире кайтты. Ибраһимга бер угыл тудырды. Хаҗәрдән туган бу угылына Ибрам Исмагыйль дип исем кушты. Хаҗәр Исмагыйльне тапканда Ибрам 86 яшендә иде. Исмагыйль әнә шулай туа. Ул бөтен гарәпләрнең атасы. Раббы Исмагыйль турында кайгырта. Исмагыйльгә карата мөнәсәбәттә Аллаһының үз исәбе була. Ләкин Исмагыйль Ибраһимга Раббы вагъда иткән угыл булмый. Раббы вагъда иткән угыл Сараядан туарга тиешле угыл була. Раббы Ибраһим кебек ашыкмый. ләкин Раббы әйткән сүзен бер вакытта да үтәми калмый. Хәтта безгә Алла бик пошмас булып күренә башласа да. Изге язма Раббының Исмагыл туганнан соң 13 ел дәврендә бер сүз дә сөйләмәү турында хәбәр итә. Ләкин 13 ел үткәч Аллаһы Тәгалә Ибраһимга тагын дәшә. Ибрам 99 яшьтә чагында аның хызурында янә Раббы күренеп, «Мин Кадир Алламын» диде. «Минем юлымда йөр һәм кимчиліксіз бол. Минем белән синең арада түзелгән антлы килешуны үтәп, мин сені бик тә үршемле итәчәкмен». Ибрам сәждәгә китеп, йөзе белән җиргә ырынды. Аллаһы үзенең сүзен дәвам иттерде. Минем синең белән сөйләгән антлы килешүемнең асылы мин үземдер. Син бик күп халыкларның нәсел атасы булачаксың. Моннан соң синең исемең дә Ибрам түгел, ә Ибраһим булыр. Чөнки мин сине күп халыкларның нәсел атасы итәчәкмен. Син бик тә үршемле нәселнең башы булырсың. Нәселеңнең тамырларыннан күп халыклар туар, патшалар чыгар. Антлы килешүемне мин сиңа һәм синнән соңгы нәсел варисларына мәңгегә күндерәм. Мин синең һәм синнән соңгы нәсел варисларыңның Алласымын. Син гырбәтлектә гизеп йөргән бу җирләрне, бөтен канган җирләрен мин сиңа һәм синнән соңгы варисларыңа мәңгелек итеп бирәм. Мин аларның барысының да Алласы булырмын. Син һәм синнән соңгы нәсел варисларың минем антлы килешүемә тугры булыгыз. Синең белән һәм синнән соңгы нәсел варисларың белән төзелгән антлы килешүемнең шарты шулдыр. Арагыздагы ир затларның барысы да сүннәткә утыртылырга тиеш. Сүннәтле булыгыз. Сүннәтле булу минем белән сезнең арада төзелгән антлы килешүнең галәмәте итеп каралар. Арагызда идә туганнар да, шит рухтан акшага сатып алынганнар да, һәрбер ир бала тумышның 8-нче көнендә сөннәткә утыртылсын. Сезнең игездә туган яки акшага сатып алынган һәр ир баланың сөннәткә кадгый утыртылуы бәдәнегездәге менә шул тамга минем антлы килешүемнең мәңгелек билгесе булыр. Сүннәткә утыртылмаган һәр ир заты үз халкыннан киселеп калыр, чөнки ул минем антлы килешүемне бузган буладыр. Аллаһы Ибраһимга хатының Сараяга да бүтән Сарая дип дәшмә диде. Моннан соң аның исеме Сара булыр. Мин аны мөбәрәк кылам. Аңардан синең бер угылың туар. Хатыныңны шулкадәр мөбәрәк кылам ки, ул күп халык кавымнарның анасы булыр, аның нәсел варислары арасыннан патшалар чыгар. Ибраһим сәждәгә китеп, йөзе белән җиргә ырынды һәм көлеп куйды. Ишеннән, 100 яшьлек кеше ничек инде бала таптыра алсын, диде. 90 яшьлек Сарага да ничек бала тудырмак кирәк. Һәм Ибраһим Аллаһыга әйтте, синең хызырыңда һич югы Исмагыйлым исән имин булса иде, диде. Аллаһы исә, нәк менә хатының Сара сиңа угыл табып бирер, диде. Аңа син Исхак дип исем кушарсың. Мин аның белән һәм аның аша нәсел нәсәбе белән антлы килешүемне мәңгегә беркетеп куячакмын. Исмагыйлга килгәндә, мин сине ишеттем. Аны мөбәрәк кылып, нәселен бик үршемле, бик ишле итәчәкмен. Аңардан 12 дәрәҗә туар. Нәселеннән бийек халык барлыкка килер. Әмма антлы килешүемне мин Исхак белән киләсе елда нәкъ шушы вакытта хатының Сарадан туачак угылың белән беркетеп куячакмын. Шулай итеп Ибраһим хатыны сүзен тотып, хатынның хезмәтчесе Хәҗәр белән ятты. Ибраһим хаталанды. Ләкин кешенең хиянәте Раббыга биргән вәгъдәсен үтәргә киртә була алмый. Күргәнебезчә, Ибраһимга 99 яшь тулгач, Раббы Алла үзенең вәгъдәсен үтәячәге турында янә хәбәр бирә. Ибрамның исемен Ибраһим дип үзгәртә. Яһүд телендә бу исем күпләрнең атасы дигән мәгънәне аңлата. Раббы Аллаһы Сараяның да исемен Сара дип үзгәртә. Сара патша хатыны дигән мәгънәдә. Бу вакыйга могҗизалар белән тулы. Безнең алдыбызда олы яшьтәге ир белән хатын. Картаймыш көннәренә кадәр аларның балалары булмаган. Раббы аларга угыл бирергә, шутсыз күп яңа халыкның алар нәселе булачагын вәгъдә итә. Бу халыктан күп пигамбәрләр, патшалар туачагын, дөньяны коткаручы туачагына вәгъдә бирә. Чынлап та, Алла бийек һәм мәңгелек данга лайык. Ул Ибраһимга биргән вәгъдәсен онытмады. Ибраһим карт булуга карамастан, Алланың аңа угыл бирәчәген тагын бер ишеткәч, Ибраһим сәждәгә китеп, йөзе белән җиргә ырынды һәм көлеп куйды. Шиннән, 100 яшьлек кеше ничек инде бала таптыра алсын диде. 90 яшьлек Сарага да ничек бала тудырмак кирәк. Ибраһим Раббы Алланың сүзенә ышанмаганга түгел, бәхетеннән көлде. Бу турыда изге язма былай ди. Ул бернинди өмите булмаган вакытта да өмит белән ышанды. Һәм синең тыкымың шул кадәр күп санны булачак дип әйтелгән сүзләр буенча күп халыкларның атасы булды. Ул 100 яшьтә диярлек булса да, тәненең инде үлеп барган булуы һәм Сара карынының бала тудырырга сәләтсез булуы хакында уйлаганда иманда зәгыйфләнмәде. Аллаһы вәгъдә иткәнгә ышанмыйча аңа шикләнеп карамады. Бәлки иманда ныгып, Аллаһыны данлады. Аллаһының вәгъдә иткәнен үти алачагына инанып, Ибраһим үзенең ышануы белән хак саналды. Шулай да Ибраһимның Хәҗәрнең угылы Исмагыйль белән дә нәрсә булачагын беләсе килде. Алла моңа да җавап бирде. Исмагыйльгә килгәндә, мин сине ишеттем. Аны мөбарәк кылып, нәселен бик үршемле, бик ишле итәчәкмен. Аңардан 12 дәрәҗә туар. Нәселеннән бик халыклар барлыкка килер. Әмма антлы килешүемне мин Исхак белән киләсе елда нәкъ шушы вакытта хатының Сарадан туачак угылың белән беркетеп куячакмын. Мин аның белән һәм аның аша нәсел нәсәбе белән антлы килешүемне мәңгегә беркетеп куячакмын. Шушы вакыйгалардан соң ниләр булганы белән киләсе очрашуларыбызда танышырбыз. Кадерле дуслар, сорауларыгыз булса, түбәндәге адрес белән язып җибәрә аласыз. 420 111 Казан шәһәре, абонент тартмасы 555, МОЗ студиясе. Электрон адресыбыз moz@mail.ru. Хатларыгызга шатланып җавап бирербез. Хушыгыз, исән иминлектә яшәгез.